Tak kázání se jmenuje Obdivovatelé. A na začátek přečtu tady z Matouše. Je to vlastně ten samej příběh, což je tady na začátku Jára, ono je to zapsané ve dvou evangeliích, v Lukášovi i Markovi. A tady je to slovo Pána Ježíše Krista vlastně k těm lidem o Janu Křtiteli. Tam je napsáno, že Jan byl ve vězení a posílá k němu ty učedníky dva s otázkou a říká, běžte za ním a zeptejte se, jestli je to ten, co má přijít, anebo jestli máme čekat dál, nebo někoho jiného. Oni přichází za Ježíšem, teď Ježíš, tam je napsáno, že v tu hodinu uzdravil spousta nemocných, mnoha slepým vrátil zrak a pak těm dvou říká, a teďka běžte, vraťte se a řekněte mu, co jste viděli a slyšeli. Já jsem přesvědčený o tom, že Jan byl prostě v krizi víry. Byl na tom špatně, byl ve vězení a měl pochybnosti. A že to, že Ježíš uzdravil v tu hodinu prostě spousta těch nemocných lidí, to udělal kvůli tomu Janu Křtiteli. Aby to svědectví se dostalo k němu, aby prostě mu pomohl, aby ho pozbudil. A Ježíš potom o tom Janovi mluví a říká tady o něm tyhle ty věci. Když Janovi učedníci odcházeli, začal Ježíš mluvit k zástupům o Janovi. Na co jste se vyšli na poušť podívat? Na rákos, kterým kývá vítr? Nebo co jste vyšli zhlédnout? Člověka oblečeného do drahých šatů? Ti, kdo nosí drahé šaty, jsou v domech královských. Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, víc než proroka. To je ten, o němž je psáno. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Jan Křtitel neudělal, podle písma je napsáno, neudělal jediný zázrak. Přesto je to zvláštní, přišli za ním farizové a měli na ně otázku, jestli je Mesiáš. Představte si člověka, jako musel mít nějaký vliv, že jo, velký, protože dávali se od něj křtít ohromný zástupy tisíce lidí a oni mysleli, že by to mohl být Mesiáš. Přesto, že neudělal jediný zázrak, říkali si, tohle by mohl být Mesiáš. A chodilo se na něj kouknout davy. A Ježíš těm davům říká, na co jste se přišli podívat? Co jste si přišli prohlídnout? Říká, proč jste vyšli? Na co jste zvědaví? Co chcete vidět? A tak to prostě je, že když je něco zajímavého, něco jako se o něčem doslechnete, že tamhle něco je zajímavého, tak lidi prostě se na to jdou podívat, že jo? Přijdou se podívat, podívají se, řeknou si, tak jsme ho viděli, bylo to zajímavý. A co dál? Dál nic. Dál prostě jedou, jedete domů, pustíte si televizi, vezmete si jídlo a nic se nestane, nezmění, prostě žijete dál tak, jak jste žili. Taková turistika zajímavostí, že jo? Dneska to je docela běžná věc. Jeden člověk, který žil ve druhé světové válce, byl to člověk, který žil v Rakousku, tak měl před sebou takovou těžkou zkoušku a šel do kostela. A tam v tom kostele byl restauratér, prostě člověk, který maluje, opravuje ty obrazy, že jo, nebo maluje, opravuje ty malby. A on ten člověk, který opravoval ty obrazy, promlouval k tomu člověku při té své práci, tam prostě dělal s štětcem něco, tak němu promlouval a ten člověk, který poslouchal, měl před sebou opravdu jako docela těžkou zkoušku, ale tomu nevěděl a vlastně přesně promlouval do jeho situace. On mu říkal, maluju výjevy utrpení svatých. I když sám žádným utrpením neprocházím, lidi k tomu vzhlíží a obdivujou to. A pak mu říkal, církev nevytváří následovníky, ale obdivovatele. A pak mu říká, Kristus je ale požadavek. A člověk nechce, aby se mu to připomínalo. Aby se nemusel dívat na to, co se děje s pravdou. A lidi nebudou v těžkých dobách pravdu potírat, budou ji prostě ignorovat. Nebudou si ji zkrátka všímat. Ať si tady ta pravda je, ať si dělá, co chce, ať se nám neplete do života, proč my se do ní taky nepleteme. Ta myšlenka mě zaujala, že církev vytváří obdivovatele a ne následovníky. Jaký slovo byste použili ke slovu obdivovatel? Jaký by byl, co je podobný slovo obdivovatel?
Jak?
Co? Fanoušek. Jo, to všechno by se dalo říct, ale já jsem si tam dal taky, kdo to říkal fanoušek? No, tak já jsem si tam taky dal slovo, když jsem hledal, co by se tam hodilo, obdivovatel, tak mně nejlíp přišlo ten fanoušek prostě. To je obdivovatel, že jo? Je hodně fanoušků Ježíše Krista. Těch fanoušků, myslím, je daleko víc, než je následovníků. A rozdíl mezi fanouškem a obdivovatelem, nebo fanouškem a následovníkem, je hodně velký. Fanoušek ví hodně. Rád zpívá, je rád, když to v tom kostele nebo bohoslužbě třeba žije, když se mu tam líbí. A když si to vemu jakoby takový ekvivalent třeba fotbal, tak fanoušci fotbalu ví o fotbalu fakt hodně. Ví, jak se to hraje, ví všechny pravidla, kdy se co hralo, kdy kdo vyhrál, jak to dopadlo. Jsou to taky kritici, možná říkají, ten to měl hrát jinak, možná měl pravdu, proč by ne, ale fanoušek nemá žádný závazek. Fanoušek prostě není na hřišti. On je jenom na té tribuně. Nenese žádnou zodpovědnost za nic. Když zápas končí, tak jde domů a tam si dělá, co chce. Může mít na zdi vlajky, různý fotky, ale to z něj toho fotbalistu neudělá. Myslím si, že fanoušci Ježíše Krista to mají podobný. A církev má ráda, když tam je hodně fanoušků, protože oni jsou takový jako vděční, že jo, rádi provolávají třeba tu slávu nebo něco takového. A pak jdou domů a dělají si, co chtějí. Jenže následovník Ježíše Krista je na tom hřišti. To je něco jiného. A jak je napsáno v písmu, podrobuje se všestranné kázni. Není jako fanoušek, který ho to prostě přestane bavit a jde domů. Je tam závazek, je tam dřina, je tam pot a je tam nějaká odpovědnost. Jak říká Bible, řekl to Pán Ježíš Kristus o farizejích, tak ač byste to do nich neřekli, tak oni byli fanoušci. Byli to fanoušci Boha. Protože Ježíš o nich řekl toto. Svazují těžká břemena a nakládají na lidi, ale sami se jich nedotknou ani prstem. Prostě oni věděli, jak to mají být, věděli o ty Bibli víc než dokoliv jiný, znali to, měli hodně informací a pozorovali ty ostatní lidi, jestli to dělají dobře nebo ne, a hodnotili. A to je právě taková vlastnost fanoušku, hodnotit jiný. Koukat se z ty tribuny na to hřiště a říkat si, teď to zahrá blbě, tohle bylo úplně na pytel, tohle bylo úplně špatně. Ale nejsou na tom hřišti prostě. Nehrajou, nepotí se, nejsou od bláta, nemají žádný modřiny, žádná dřina. Fanoušek Ježíše Krista může být úplně každý. Může to být fanoušek božích věcí. Duchovně se nějak jakoby vyžije a sám si vybere, co chce, co nechce, kdy už to je dost, tak když už půjde domů, kdy už ho to prostě nebaví. A že příště nepůjde, protože ho to nebaví, až třeba někdy jindy. Následovník Pána Ježíše Krista může být taky každý, protože o tom rozhodujeme my, co budeme, jako jestli budeme fanoušci, anebo budeme následovníci. Ale následovník je něco jiného než fanoušek. Následovník znamená doslova biblicky napodobitel, nebo to znamená jít za někým a někoho se držet, a nebo to znamená přestat být svým vlastním pánem. Nejde ale o vnější napodobování, ale o uznání a poslušnost, uznání toho požadavku. Fanoušek Ježíše Krista nemá nic proti Ježíši Kristu. Je to jeho fanoušek. Podporuje ho, ale nehraje za něj. Nehraje za něj určitě ve chvíli, kdy se to nějak nehodí, nebo je to moc těžký, prostě odsuď pocuď. To máte jako když máte fanouška třeba Sparty. Já ten fotbal moc nedělám, ale vím, že takový lidi jsou. Tak mají vlajky a různě se identifikují s tím, že jo? Takovýhlema symbolama. Podporuje ten klub, ale nehraje za něj. On je vždycky na ty tribuně jenom. To je rozdíl. Takovej ten, řekl bych, obdivovatelský přístup ke Kristu, takový fanouškovský, já to v tom vidím, je to nebezpečný uváznutí duchovního života a duchovního růstu. Je to taková šikovně vymyšlená past na křesťany. Máte všechno, máte Bibli, máte kostel, máte zpěv, máte církev, ale žádný pod, žádný bláto, žádný modřiny, žádnou námahu. Prostě jste fanouškové. Vypadáte jako Sparťan, ale nejste Sparťan. Protože ty skuteční Sparťani jsou na tom hřišti. Na tribuně jsou fanoušci, co se přišli prostě nějak pobavit, zrelaxovat, nebo nějak si prostě přišli odpočinout, potěšit se. Bible nás učí a říká, že ať chceme nebo nechceme, ať už věříme čemukoliv, tak každý člověk projde nějakou zkouškou víry, projde prověřením svojí víry. Myslím si, že na tohle nás Bůh nějak jako předem neupozorňuje, kdy to přijde, a teď nemluvím o nějaký poslední hodině života, ale mluvím o životních okolnostech a souvislostech, které někdy do našeho života přicházejí jakkoliv nečekaně. A to může být klidně ono. Každý z nás projde nějakou zkouškou víry, aby se ukázalo, co v něm vlastně je a kdo je zač. Bible o tom mluví a já bych to tady chtěl přečíst. Tady říká o tom 1. Petrova a tady se říká: Veleben buď Otec, Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velkého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Dědictví nehynoucímu, nevadnoucímu, připraveného pro vás v nebesích. A Boží mocí vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v času poslední. V čemž to veselíce se maličko nyní, jestliže kdy potřebí jest, jste skromouceni v rozličných pokušeních, aby zkušení vaší víry mnohem dražší než zlato, které hyne, avšak v ohni se zkušuje. Nalezeno bylo vám chvále, cti a slávě při zjevení Ježíše Krista. Ať jste ho neviděli, milujete ho. Ať ho ani nyní nevidíte, přece v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí a tak docházíte konce cíle víry své, spasení duší. Tady, já ještě přečtu tady dva verše jenom z Pavlíka, v tom, tam je to přeloženo jinak a možná jako lepší a tady on říká: V tom jásáte nakrátko zatím, záhodno-li jste zarmucováni různými zkouškami, aby byla zjištěna osvědčená hodnota vaší víry, mnohem cennější než zlata, jež se bere za své, osvědčuje se však ohněm. A já mám za to, že tímhle prostě každý musí nějak projít, ať se vám to líbí nebo ne. A Bible říká a znamená to, že je to prověření víry, aby se ukázalo, anebo doslova, tady mám několik, jak by se to asi, co to znamená, aby byla zjištěna skutečná hodnota vaší víry, nebo to znamená, aby byla zjištěna zkouška, že to zkouška pravosti, a nebo je to osvědčená hodnota. A já mám za to, že pokud člověk je, jako bych tak řekl, fanouškem Krista, tak tahle zkouška pochybuji, že pro nějak může dopadnout dobře, protože tam ten fanoušek prostě jako ten tohle nedá. Protože je to fanoušek právě. Protože to není následovník. A já mám za to, že my bychom měli, jak říká Pavel, ohledejte sami sebe. Nebo zkontrolujte se, jak jste na tom ve víře. A on říká, copak jste snad zavrženi? Víte, co mnohé věci z člověka časem můžou vyčpít. Jo, prostě létama jakoby může člověk ztratit určitý věci, který měl držet. A když je ztratil, tak by je měl znova nabrat. A nestát se jakoby trouchnivým kmenem. V Lukášovi v 7. kapitole tady ještě se vrátím k tomu, taky Jára to na začátku čet a on tady říkal Ježíš o Janu Křtiteli. K čemu připodobním lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na sebe. Hráli jsme vám a vy jste netancovali. Naříkali jsme a vy jste neplakali. Přišel Jan Křtitel, nejedl chleba, nepil víno, říkáte je posedlí. Přišel syn člověka, jí a pije a říkáte, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníku a hříšníku. Ale moudrost je ospravedlněna u všech svých dětí. Prostě jeden byl takovej a druhý byl takovej. Jeden byl takový asketa, takovej na poušti, kůži z velblouda, jed kobylky a med. A říkali, je cvok, prostě posedlej, tam bloudí někde. No tak přišel druhej. Ten zase nestranil lidí, že jo, byl mezi lidma, jed, pil a říkali, to je prostě pobuda, ten chlastá tam s ním a prostitutky a taková divná společnost. Tak co je dobře? Jeden se jim nehodil, byl moc asketický, tam ten zase byl moc jako s těma lidma. A to písmo znamená, že jejich posouzení bylo mylný. Nepochopili a nepoznali, že Jan Křtitel, až byl jiný, byl poslán Bohem. A syn člověka, milovník hodů a pitek, byl taky poslán Bohem, když se navenek projevoval úplně jinak. To písmo říká, že moudrost by toto nesoudila. Oni se zasekli na svým nemoudrým posouzení Jana Křtitele a Ježíše Krista. Ale Ježíš říká, naopak moudří by je uznali. Moudří by neříkali, takhle ne, moudří by uznali, že to jsou lidi poznaní od Boha, protože by je viděli jako spravedliví. A potom by to byli děti té moudrosti, protože od nich by byli ospravedlněni. Ježíš i Jan Křtitel, to, co činili, by byli ospravedlněni tou moudrostí, či by byli děti moudrosti. Ale farizové se pokřtít nedali. Prostě fanoušci to vidí jinak. Fanoušci nepoznali, nepochopili to. Prostě neměli tu moudrost. Měli mnoho slov, mnoho zajímavostí, mnoho informací, ale to světlo moudrosti tam zkrátka chybělo. Cíl duchovního růstu, nevím, jestli teď je konec roku a já myslím, že je to dobrá příležitost se prostě zastavit. A v jednom žalmu se říká, podívej se na stopy, který za sebou necháváš. Jaký stopy? Co za tebou je prostě? Já myslím, že bychom měli přemýšlet čas od času o tom, jestli duchovně rosteme. Nemluvím o tělesném údělu našem. Každý z nás tělesný úděl máme vlastně stejný. Smrt. Tělesný úděl nás je ten samej. Svatý Augustín napsal tuhle větu. Život je běh ke smrti. Běh, ve kterém se nikdo nemůže třeba je na okamžik zastavit nebo zpomalit. Tělesný úděl je jasný, o něm nemusíme pochybovat. Ale o duchovním růstu, to je něco úplně jiného. Cíl duchovního růstu není vědět všecko. Jako vědět, proč tohle se stalo komu a proč se tobě stalo tohle a proč to nebylo jinak. Duchovní růst není v tom, že se ti jakoby rozsvítí a ty pochopíš, proč se ti co stalo nebo děje. To není duchovní růst, to vůbec s tím nemá nic společného. V 1. Korintským je přeci napsáno, kdybych měl všechno poznání, kdybych znal všechna tajemství, kdybych věděl všechno, co lze vědět, co existuje, měl všechny informace, na cokoliv by se tě kdokoliv zeptal, bys mohl to říct a vysvětlit. A Pavel říká, neměl bych lásku, nejsem nic. Tohle dává dolů a ne nahoru. Duchovní růst znamená, že rosteme v ušlechtilosti charakteru a druhý aspekt, druhá strana té mince je, že se staneš s Bohem jedno. Jedno v srdci, jedno v mysli a jedno v cítění. Prostě shoda. Já mám za to, že dál se duchovním růstu v pozemském životě dostat nejde. Není to odpověď na všechno, je to být, jak je napsáno v písmu, abyste byli s Pánem jednodušní. Jedny mysli, jednoho srdce a jednoho cítění. Pokud tohle v nás nastane, tak pak se stane to, že když se něco bude dít, tak budeš cítit asi to, co cítí Bůh. V té situaci by cítil. Budeš prostě z jednoho materiálu, jako je on, ale budeš dál člověk pozemský, tak jak dosud, a ne všemu určitě budeš rozumět. Takže nebylo by to špatný, kdyby jsme do toho nového roku jako vstoupili, aby jsme všechny ty fanouškovské věci, které se na nás třeba nalepily, aby jsme je prostě nechali bejt, aby jsme nebyli fanoušci Krista, ale aby jsme byli následovníci. Že v tom je veliký rozdíl. Tak Pane, já tebe prosím za tvoje požehnání pro nás, aby to, co činíme, mluvíme, aby to bylo opravdový, aby to bylo ryzí, aby to zakládalo na něčem, co skutečně existuje. A prosím za to, aby v tom jsme taky nacházeli to skutečné štěstí, který od tebe pochází. Amen.